говорить голос Української автокефальної православної церкви. Розпочинаємо радіопрограму УАПЦ в Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української православної церкви у Сполучених Штатах Америки з осідком у Саут-Банбруку, штат Нью-Джерсі. Ця програма передається щонеділі від 7.45 до 8.45 за київським часом з радіостанції WRNO у Новому Орлеані на короткій хвилі 49 метрів. Перед мікрофоном Дмитро і Галина Грушецькі. Христос воскрес!
Сьогодні четверта неділя після Великодня. Неділя про самарянку. Недільне Євангеліє прочитає зараз отець протоієрей Степан Жінчух, настоятель Катедрального собору Святого Володимира в Чикаго, а після того, як і кожної неділі, ми передамо духовну бесіду на євангельську тему.
Від Йоанна святе Євангеліє читання. Будьмо уважні. Одного разу приходить Ісус до міста Самар'янського, що зветься Сихар, коло землі, що Іаків дав синові своєму Іосифові. Була ж там криниця Іакова. Отже, отож Ісус, утомившись дороги, сів при криниці. І було коло шостої години. Приходить жінка з Самарії набрати води. Каже Ісус, дай мені напитись, бо ученики його пішли в місто, щоб купити харчів. Каже йому жінка самарянка, як це ти, сам юдей, і просиш напитись у мене, жінки самарянки? Адже ж юдеї не знаються самарянами. Відповів Ісус і сказав їй, коли б ти знала дар Божий, та хто це тобі каже, дай мені напитись, то сама попросила у нього, і дав би він тобі води живої. Каже йому жінка: Господи, і черпака ти не маєш, і криниця глибока, відкляш ти маєш воду живу. Чи ще ж ти більший за батька нашого Іякова, що дав нам цю криницю, і сам з неї пив, і діти його, і скот його? Відповів Ісус і сказав їй: кожен, хто п'є цю воду, знов пити захоче, а хто нап'ється води, що я дам йому, не схоче пити вовіки. І та вода, що я дам йому, буде в ньому джерелом води, що тече у життя вічне. Говорить до нього жінка: Господи, дай мені тієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди брати. Каже Ісус: іди, поклич чоловіка свого, та й приходь сюди. Відповіла жінка і сказала: не маю я чоловіка. Каже Ісус: добре ти сказала, що чоловіка не маєш, бо ти 5 чоловіків мала, і той, хто тепер маєш, ти той чоловік не тобі. Це ти правду сказала. Говорить йому жінка: бачу, Господи, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялись, а ви кажете, що місце, де повинно поклонятись, в Єрусалимі. Говорить Ісус: вір мені, жінко, що йде час, коли ні на горі цій, ні в Єрусалимі будете поклонятись Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте, а ми поклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але настає час, і тепер вже є, що правдиві поклонники будуть поклонятись Отцеві в дусі і істині, бо Отець таких шукає, щоб поклонитись йому. Бог є дух, і ті, що кланятимуться йому в дусі і істині, повинні поклонятись. Каже йому жінка: знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як він прийде, то возвістить нам усе. Каже Ісус: це я, що говорю з тобою. І тоді прийшли ученики його і дивували, що він з жінкою розмовляє, та ні один не промовив: чого тобі треба, або про що розмовляєш з нею. І покинула свій водонос жінка, та й пішла в місто і каже людям: підіть та подивіться на чоловіка, що сказав мені про все, що тільки я вчинила, чи не він то Христос? Вони вийшли з міста і пішли до нього, а тим часом ученики просили його, кажучи: учителю, їж. Він же сказав їм, я маю їжу їсти, якої ви не знаєте. Ученики ж говорили проміж собою, хіба хто приніс йому їсти. Говорить їм Ісус, їжа моя та, щоб чинити волю Твого, хто послав мене, і скінчити діло Його. Чи не говорите ж ви, що ще 4 місяці, і настануть жнива? От скажу я вам, підійміть очі ваші та гляньте на ниви, як вони поповіли вже для жнив. Хто ж не той нагороду має і збирає плід у життя вічне, що вкупі радуватись, і хто сіє, і хто жне. Про це є правдиве слово, що інший сіє, інший жне. Я послав вас жати там, де ви не працювали, інші працювали, а ви увійшли в їх працю. З міста ж того багато самарян увірувало в нього через слово жінки, що свідчила, що він сказав їй усе, що вона вчинила. Отже, як прийшли до нього самаряни, то просили його, щоб він побув у них, і він пробув там 2 дні. І ще далеко більше увірувало в нього через слово його. А жінці ті говорили, вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і знаємо, що він справді спас світу Христос.
Христос воскрес! Дорогі брати і сестри! Христос воскрес! Дорогі брати і сестри! Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте, сказав Христос жінці-самарянці під час випадкової зустрічі біля криниці. Його співрозмовниця була проста жінка, що прийшла, як і кожного дня, щоб набрати води. Але вона виявила небуденну допитливість, і Христос визнав її гідною стати однією з небагатьох, кому він виявив, що він – посланий Богом Месія. Розмова почалася з того, що жінка здивувалась, коли невідомий, що сидів край криниці, попросив у неї напитись води. Між самарянами, до яких належала жінка, і юдеями, з яких вийшов Христос, існувала давня ворожнеча. І одним із спірних питань було те, де належить поклонятися Богові – на горі Гаризим, яку самаряни вважали священною, чи у святому місті юдеїв Єрусалимі. Христос пояснив жінці, що суть справи не в тому, де поклонятися, це можна робити скрізь, але як? Наступає година, і тепер вона є, сказав він, коли богомольці правдиві будуть Отцеві в дусі і правді поклонятися. Ще важливіше те, що Христос відкрив жінці-самарянці не тільки, як треба поклонятися, але й хто є той, кому належить поклоніння. Богомольці правдиві будуть Отцеві поклонятися, пояснив він, не грізному Богові, який вигнав з раю перших людей і вимагає від їхніх нащадків безумовного послуху, виконання незлічених приписів закону, вимагає жертвоприношень і тяжко карає за гріхи, а Богові Отцеві, тому, хто створив світ і все на ньому, хто любить і дбає про своє творіння, як люблячий батько про своїх дітей. Ви не знаєте цього Отця, говорить Христос. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Це не була нова проблема. Вона існувала в усі часи, в усіх народів і великою мірою продовжує існувати і тепер. Люди споконвіку вірили у вищу силу. Атеїсти твердять, що ця віра є виключно витвором людської уяви, витвором усвідомлення людиною її безсилля перед могутніми силами природи, витвором страху перед таємничим і невідомим, особливо ж перед містерією смерти. Вони не можуть або просто не хочуть допустити, що віра може бути породженням закладеного в душі кожної людини зерна усвідомлення свого походження від Бога і зв'язку з ним. Інша справа, що робиться з тим зерном. Історія вірувань людства виразно демонструє, яких часом дивних і потворних форм може набирати ця віра. Ідолопоклонство, творення богів людській подобі з усіма людськими слабостями і хибами, обоготворення сил природи, обоготворення володарів. Христос відкрив людям справжнього Бога, Бога Отця, який так полюбив світ, що Його, свого єдинородного Сина, послав до людей, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Своєю смертю на Христі Христос відкупив гріхи всіх людей усіх віків, а своїм воскресінням з мертвих переміг смерть і відчинив перед тими, що вірують у Нього, браму вічності. Під благодатним промінням сонця Христової науки закладене в людській душі зерно віри має можливість прорости, розвиватися, розквітнути буйним цвітом і приносити багаті плоди добра, любові, творчості людського духа. Справжній християнин не пасивний, безініціативний, байдужий до життя світу фанатик, що не робить жодного вкладу в навколишнє суспільство, що постійно зносить усе, чекаючи лише нагороди в неіснуючому майбутньому житті, як не раз намагаються зобразити віруючу людину атеїсти. Справжній християнин не складає на Бога всіх своїх зобов'язань, не перекладає на нього своїх відповідальностей. Він активний член суспільства, добрий батько чи мати родини. Він використовує дані йому Богом таланти для корисної праці, для збагачення духовної і матеріальної скарбниці свого народу. До Бога він звертається по благословення для своїх діл, просить у нього допомоги і підтримки, керується засадами його науки і дякує йому за всі зіслані благодійства. Можливо, що це надмірно ідеалістична картина. Чи ж дійсно є на світі такі люди? Безумовно, що ідеальних людей у світі немає. Кожен має свої слабості, кожен має свої немочі людські. Але що було б без християнства, без християн? Через примітивне уявлення про людину, писав у 1962 році Левко Лук'яненко, звертаючись до атеїстів, ви і проти віри повели боротьбу не проти її суті, а проти її проявів, проти церкви, духовництва, обрядів та звичаїв. У цій сфері ви зробили надзвичайно багато, знищили старовинну обрядовість і створили духовну пустку. Ваше «Бога нема, Бога нема, Бога нема» та «боротьба, боротьба, боротьба» не може втамувати спрагу за теплом, тихим словом, за людяністю взаємин, за відпочинком від безконечного страху і напруженого бігу в нікуди. І люди, подивіться, скільки їх, топлять свій сум у чарці, молодь кидається в розпусту, сім'ї розпадаються, а частина людей повертається до віри в Бога. Так писав український правозахисник 27 років тому в добу масованої кампанії проти церкви. Тоді на сторінках офіційної радянської преси комуністичне суспільство змальовувалося як рай на землі, позбавлений будь-яких соціальних проблем. В добу гласності на поверхню починає виходити неприкрашена дійсність. Серед завдань, які тепер особливо турбують суспільство, заявив 25 квітня на пленумі ЦК КПРС ніхто інший, як генеральний секретар Горбачов, слід виділити боротьбу з злочинством. Люди з тривогою і обуренням пишуть до ЦК про спалах насильства, про жорстокості і зухвальства злочинців, про ріст крадіжок, корупції, тяжких злочинів. Причому ріст злочинності спостерігається повсюди. Горбачов не намагається аналізувати цієї ситуації. Він заявив, що над цим працюють відповідні органи. Зрештою, він, мабуть, і не шукав би причин морального занепаду там, де вони в основному криються. Але багато говорить той факт, що хоча атеїстичний світогляд і далі залишається офіційним світоглядом радянської держави, а повне зникнення релігії однією з головних ідеологічних цілей, церкві вже обережно пропонують певну участь у боротьбі за моральне оздоровлення суспільства. Треба сподіватися, що це лише початки нової доби, що настане час, коли знову прийде загальне усвідомлення існування Бога, творця і промислителя, люблячого Отця, якому вільно і щиро поклонятимуться в дусі і правді, богомольці правдиві, в духовно і морально відродженому світі.
Минулої неділі ми розповідали про першу українську божественну літургію, яка була відправлена у Києві 70 років тому. При тому ми згадали про композитора Миколу Леонтовича, який для цієї нагоди написав повну службу Божу для хору і сам керував співом. Сьогодні ми розповімо докладніше про його доробок в ділянці українського церковного релігійного співу.
Розгорнення руху за відродження незалежної Української православної церкви, що розпочався з вибухом революції 17-го року, дало молодому талановитому композиторові, який вже був відомий тоді як майстер хорової композиції, натхнення до збагачення скарбниці українського церковно-релігійного співу. На жаль, куля підступного убивці обірвала його життя в самому розквіті його творчого таланту. І з ним пішов у вічність безмежний потенціал творення дальших скарбів. У галузі церковного співу найцінніший вклад Леонтовича – це його служба Божа. Вона була вперше виконана 22 травня 1919 року у Миколаївському соборі на Печерську, першій українській православній парафії в Києві. Цю першу літургію українською мовою відправив протоієрей Василь Липківський, майбутній митрополит УАПЦ, а Микола Леонтович сам диригував церковним хором. Свою службу Божу, пише знавець української церковної музики, тепер уже покійний Василь Завітневич, Леонтович побудував в основному на старих українських церковно-релігійних мелодіях, збережених і широко розповсюджених, особливо в західніх частинах України. «Слава і єдинородний, святий Боже, алілуя, достойно є та інших. У службі Божій Микола Леонтович застосовує ті ж творчі мистецькі принципи, які він винайшов у процесі обробки народних пісень. У старих релігійних мелодіях шукає він основне інтонаційне зерно, яке потім майстерно розвиває по всіх голосах у поліфонічному полі. Крім служби Божої, Леонтович залишив по собі молебінь, кілька кантів і колядок. Його щедрик увійшов у світовий різдвяний репертуар. Широко відомий і вічно популярний кант «Почаївській Божій Матері, ой зійшла зоря» – це справжня мистецька перлина. «За змістом і фактурою, – пише Василь Завітневич, – цей кант наближається до історичної пісні. Постав він, можна припускати, як дума, яка з часом під впливом кантів, виконуваних кобзарями і лірниками, втратила свою мелодійну речитативну конструкцію і перетворилася у куплетову історичну пісню. Леонтович зберіг куплетову форму цього канту і не змінював мелодії. Одначе, у поліфонічному плетеві мелодійних хорів кожної хорової партії голосів композитор зумів відбити і трагічні обставини Почаївської лаври, загрожений 1675 року турецько-татарською облогою, і душевні переживання ігумена Заліза, і торжество божественної перемоги. Ось ця пісня у виконанні об'єднаного хору Української православної ліги.
Oh, joy.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви із Сполучених Штатів Америки. Програма УАПЦ Україні передається щонеділі від 7.45 до 8.45 за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців.
В наших останніх трьох програмах ми передавали частинами статтю українського історика Івана Федоровича Власовського під заголовком «Релігія, церква, нація». Автор з'ясовував, що церква Христова має вселенський характер, але складається з багатьох національних церков, і що право на власну національну церкву має кожен народ. Сьогодні четверта і остання частина його статті, де увага зосереджена на Українській православній церкві.
Історія Східної православної церкви після перших трьох віків християнства і після доби Вселенських соборів складалася в основному з історії окремих православних церков, самі назви яких вказують на склад і національний їх характер. Церква грецька, грузинська, болгарська, сербська, російська, румунська і так далі. До Вселенської православної церкви належить і Українська православна церква, національна церква українського народу. Слов'янські племена, що населили землі із столицею Києм та творили Київську державу, це споконвічні прадіди українського народу. Київська митрополія, заснована 988 року, була церквою тих його прадідів. Коли прослідкувати історію тієї церкви, то треба свердити, що, можливо, жодна з православних церков не зв'язана так в історії своїй з життям і долею самого народу, як Київська митрополія, аж до підпорядкування її Московській патріархії. Національний момент відіграв в її житті найбільшу роль, особливо ж, коли слов'янські племена, прадіди українського народу, внаслідок татарської навали, втратили державну незалежність та увійшли у склад чужих держав – Литви, Польщі, Московщини. Католицький закид православ'ю, що воно завжди має державний характер, спирається на державну владу та їй служить, у жодній мірі не можна застосувати до Православної церкви українського народу. Заснована при святому князі Володимирові Великому з ініціативи державної влади, вона почувала себе вільною і була в гармонійному союзі з тією владою. А після втрати державності Православна церква стала осередком національного життя і національної духовної культури. Приналежність до Православної церкви була тоді ознакою і національної приналежності. І навпаки, перехід на католицтво чи іншу віру вважався посеред православних українців зрадою своїй українській нації. Навіть російська церковно-історична наука признавала відрубність западноруської за номенклатурою той науки церкви від московської. Історії западноруської церкви присвячувались окремі розділи в загальних курсах історії руської церкви. Писані були й окремі курси історії Западно-Руської церкви. У Київській духовній академії перед ліквідацією цієї 300-літньої богословської школи більшовиками була окрема катедра історії Западно-Руської церкви поруч з катедрою історії Руської церкви. За сучасною термінологією, це й була історія Української православної церкви. Українська православна церква, як Київська митрополія, чи Галицька митрополія, чи Литовська, 700 років знаходилися у канонічній юрисдикції Царгородського патріарха. Одначе, ми не бачимо, щоб Українська церква домагалася і боролася за автокефалію, унезалежнення від її, від Царгороду. Так, від таке відношення до церкви матері Царгородській патріархії, що перетривало 700 років через усі політичні бурі, як в житті українського народу, так і самої патріархії, яка з падінням в половині 15 віку Візантії підпала під турків, могло бути тільки при тих відносинах поміж ними, які характеризувалися істориками як автокефалія Української православної церкви де-факто. У віках цієї більш номінальної залежності український народ міг найбільше розвинути питомі його національному характеру особливості у сприйманні віри Христової і творення життя церкви. Суцільність тих особливостей зветься українським православ'ям. У зв'язку з політичними подіями в житті українського народу, які ступнево привели до прилучення України до Москви, загальну долю народу поділила і його церква, що була підпорядкована Московській патріархії 1686 року. Від того часу Українська православна церква в складі російської втрачає фактичну перед тим незалежність. Поволі протягом XVIII століття йде процес нищення і національних особливостей. Чи не внаслідок цієї русифікаційної ролі Російської православної церкви поява Української православної церкви в добі національного зриву українського народу в зв'язку з революцією 17-го року викликала таку до себе ворожнечу, неослаблену в певних православних колах і донині. Одначе відродження Української православної церкви, її новітня вже історія з 1917 року, її існування і розвиток, якщо не в самій Україні, де вона знищена радянською владою, то скрізь по світу, куди тільки доля занесла православних українців, це відрадні і незаперечні факти. А тепер прослухайте «Боже великий єдиний» Миколи Лисенка. Співає об'єднаний хор Української православної ліги.
Thank you.
Тепер, дорогі брати і сестри, запрошуємо вас на радіоекскурсію про осередку Української Православної Церкви у США у Саут-Банбруку. Нашим провідником буде Галина Грушецька.
Із затишного містечка Нью-Брансвік, осідку відомого Радкерського університету, їдемо автом напрямку на північний захід. Ми приблизно за 40 кілометрів від Нью-Йорку, але тут нічого не нагадує бурхливого у вічному поспіху життя найбільшого міста Сполучених Штатів. Дорога, яка веде до Саут-Банбруку, проходить через типову американську субурбію, позаміський район безконечними однородинними будинками і масою зелені. Час від часу минаємо торговельний центр, ресторани та дрібні підприємства. І раптом серед цієї типової одноповерхової Америки перед нами з'являється шматок України. Велика розлога посілість з дбайливо утриманими травниками і деревами, в центрі якою підноситься високо з неба своїми золотими банями стрункий храм, виразно в стилі козацького бароку. Це серце осередку Української Православної Церкви в США, церква святого Андрія Первозванного. Споруджена вона як символічний пам'ятник над мільйонами невідомих могил героїв, що полягли в боротьбі за свою віру, народ і батьківщину, над невідомими могилами замучених у в'язницях, концтаборах, на каторжній праці, заморених голодом 32-33 років і невинних жертв війни. До осередку є два в'їзди, які швидко сходяться докупи, перетворюючись на дорогу, що веде до церкви. Але перед тим, як зійтися, творять зелений округлий острівок, на якому стоїть пам'ятник святій княгині Ользі, споруджений з нагоди тисячоліття християнської України. Рівноапостольна княгиня Київська сидить на кам'яному престолі, немовби вітаючи всіх, що приходять до спорудженого її далекими нащадками Українського церковно-релігійного і культурного центру на американській землі. Праворуч від храму стоїть пам'ятник митрополитові Василеві Липківському, творцеві і натхненникові Українського національного відродження 20-х років, мученикові за віру і рідну церкву. Він стоїть, як старозаповітній пророк, вказуючи простягнутою вперед рукою шлях у світле майбутнє. Наша сьогоднішня екскурсія дуже загальна. Ми хочемо лише обійти осередок і подивитися на всі його об'єкти зверху, не заходячи цим разом до середини. Отже, минаємо вхід до церкви пам'ятника і обходимо її навколо. Ззаду зауважуємо інший вхід, який, як свідчить напис над ним, веде до музею. Музей міститься під храмом. У ньому зберігаються численні зразки українського церковно-релігійного мистецтва, історичні пам'ятки і твори народного мистецтва. За церквою-пам'ятником розкинувся цвинтар, якому звідси не видно й кінця. Тут поховані майже 3,5 тисячі українців, серед них кілька українських православних ієрархів, священники, діячі української науки і культури, військовики, професіоналісти, політичні і громадські діячі. Пам'ятники, в більшості хрести, найрізноманітнішої форми і вигляду – це справжній музей меморіального мистецтва. Перейшовши через площу для автомашин, минаємо залю осередку, де відбуваються невеликі прийняття, поминальні тризни та невеликі імпрези. Колись тут містилася друкарня, з якої вийшло багато книжок, включно з неоціненним п'ятитомним нарисом історії Української православної церкви Івана Власовського. Зовсім недалеко від залі при головній дорозі стоїть, утопаючи в зелені вікових дерев, будинок понад 200-літньої давності. Колись це був центр маєтку першого власника Генрика Фішера, учасника боротьби за незалежність Сполучених Штатів. У цьому добре збереженому будинку, від якого, здається, віє історією, довгі роки містилася консисторія Української православної церкви у США. За домом Фішера – клаптик дикої природи, яка, мабуть, панувала тут повсюди, коли в далекому американському минулому будували цей дім. Між непрохідними хащами дерев і кущів пробігає струмок, який становив колись кордон осередку. У 1972 році церква докупила сусідній маєток, і територія осередку більш як подвоїлась. Будинку власника цього маєтку, мабуть, приблизно такої ж давності, як і дім Фішера, тепер міститься семінарія Святої Софії. Тут навчаються майбутні священники Української православної церкви у США. Коли церква купила першу землю в Саут-Банбруку, більшість її стояла облогом, крім невеликої упорядкованої частини навколо головного будинка. Це саме частково можна сказати тепер про маєток, придбаний 1972 року. Тут ще й далі багато порожнього місця, велике цілинне поле, яке чекає на розбудову. Частину землі планується використати під будову комплексу житлових будиночків для громадян старшого віку. Перейшовши через це порожнє поле, опиняємося в другому кінці осередку, де стоять дві новіші споруди – дім Української культури і адміністративний центр. Дім культури – це велика будівля в модерному стилі з величезною залею, де відбуваються церковні собори, різні з'їзди, культурні та розважальні імпрези і бенкети. В ті дні, коли заля не зайнята для потреб церкви чи прицерковних організацій, її часто орендують для прийнят та бенкетів стороннім групам і організаціям. В Домі Української культури є також велика конференційна заля для засідань і конференцій, а на горі – канцелярія консисторії та книгарня. Крім того, в будинку є кілька класних кімнат місцевої школи українознавства. В Домі Української культури до минулого року містилася також бібліотека осередку. Тепер її перенесено до новозбудованого адміністративного центру, де вона займає ціле крило будинка. Адміністративний центр, посвячений 6 серпня минулого року в рамках святкувань тисячоліття хрещення України, це будівля, що своїм стилем відзеркалює традиції архітектури козацької держави. Сюди з часом будуть перенесені канцелярія консисторії та інші прицерковні установи.
На цьому наша коротка екскурсія, ознайомлення з осередком Української православної церкви США, закінчується. Але ми ще не раз повертатимося сюди, щоб оглянути різні його складові частини. А тим часом переходимо до іншої теми.
25 травня минуло 63 роки з дня, коли в Парижі загинув від кулі підступного вбивці голова директорії і головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра. Визначний державний, політичний і військовий діяч, він був також глибоко віруючою людиною, болів долею поневоленої Української православної церкви і мріяв про відновлення її незалежності. У грудні 1921 року, перебуваючи на еміграції, він написав листа міністрові ісповідань в уряді УНР Іванові Огієнкові, в якому висловлює свій погляд на те, якою повинна бути структура відродженої Української православної церкви. Послухайте уривки з цього листа.
Надаючи справі організації Української церкви великого значення з погляду державного, я, оглядаючи пройдений шлях нею, приходжу до висновки, що ми не продумали до логічного кінця поставленого перед Українською державою питання про націоналізацію нашої церкви. Коли ієрархічні моменти нашої церкви втілені будуть тільки у формі власних єпископів, а на чолі інституту єпископів стоятиме митрополит Київський, цього, на мою думку, не вистачить для того, щоб церква українська стала на рівні з другими церквами православними. При цих умовах церква Андрія Первозванного все буде пасти задніх, ніколи не буде мати того авторитету, тієї пошани, які їй повинні належати як з мотивів державних, так і з мотивів церковної історичної традиції, як до церкви первозванним апостолом Ісуса Христа заснованої. З мого погляду, майбутня структура Української церкви, оскільки про неї судити можна на підставі дотеперішньої практики, ховає в собі внутрішню черевоточину і не дасть гарантії безупинного розвитку національної церкви. Коли взяти зносини майбутньої нашої церкви, хоч би з грецькою, царгородською чи сербською, то тут матиме місце нерівність. На нашу церкву, на вищих представників її і на голову її митрополита все згори дивитимуться патріархи інших церков, відповідним чином і трактуючи нашу церкву. Це для її авторитету і маєстату було б небажаним, а з боку державних інтересів навіть шкідливим. Так само і для авторитету церковної і ієрархії серед кругів церковних фігура митрополита як голови нашої церкви була б мало імпонуючою. Та й по суті справи, коли хочемо надати Українській церкві, як церкві апостола Андрія Первозванного, відповідне їй значення, то ми повинні моменти, зв'язані з цим завданням, до логічного кінця продумати і в таку зовнішню форму втілити, яка б відповідала тому змістові, що в ній і в її історичному атрибуті міститися. Я думаю, що Українська автокефальна церква головою своїм повинна мати власного патріарха, як цілком логічне завершення її ієрархічної архітектоніки та еволюції нашої національної думки. Український патріарх, рівний патріарху і московському, це річ, потреба якої вимагається інтересами Української церкви та своєчасною оцінкою тих небезпек, що загрожувати будуть, я це передбачаю, в її натуральному розвитку. У зносинах, у поширенні свого морального і іншого впливу на православні церкви держав, посталих на місці давньої Росії, така Українська церква, як я хотів би в майбутньому недалекому її уявити, могла б так само допомогти зміцненню та впливові нашої державності, не кажучи вже про ті надбання, що цією дорогою і для себе, і для своєї сили вона може осягнути.
Ви слухаєте голос Української автокефальної православної церкви. Програма УАПЦ Україні, яку організовує і провадить комісія взаємин УАПЦ з Україною при Раді Митрополії Української Православної Церкви США, передається щонеділі від 7.45 до 8.45 ранку за київським часом на короткій хвилі 49 метрів 6185 кілогерців. Ваші відгуки на програму, зауваження, поради, запити та прохання просимо слати на адресу. Голос УАПЦ. Поштова скринька номер 80-20-18. Чикаго, Іллінойс. Поштовий індекс 60-0-6-8-0. Сполучені Штати Америки. Повторюю адресу англійською мовою. Voice of UAPTS, Box 802018, Chicago, Illinois, 60680, USA.
Наступної неділі, ідучи на зустріч численним побажанням, ми почнемо систематично знайомити вас з тисячолітньої історії Української Православної Церкви. Отже, до зустрічі наступної неділі. Христос Воскрес!
Христос Воскрес!